hoxe vense de constituir oficialmente o goberno e, polo tanto, o BNG temos agora a obriga de cumplir ese mandato que nos deron os veciños e veciñas de Lugo o pasado 26 de maio. Esa obriga que é a de crear un goberno de cambio no Concello de Lugo. Un goberno de cambio que leva adiante a solución a todos eses problemas que se levan tanto tempo falando, de que se volva a recuperar ese orgullo de ser do Concello de Lugo e que, sobre todo, que se poña este Concello a funcionar, que leva tanto tempo nunha situación moi mellorable.